Ну і сьогодні 1 травня, ми повертаємося в студію громадської хвилі і вітаємо у нас в гостях Євгена Головаху, доктора соціологічних наук, заступника директора Інституту соціології Академії наук України. Ну і хочемо поговорити, власне, про майбутнє лівих партій, лівих рухів в Україні, тому що 70 років в нашій країні був при владі соціалістичний чи комуністичний уряд, як завгодно. Ну, але останнім часом ліві рухи дискредитовані і, будемо казати прямо, є маргінальними. Відколи комуністична партія на чолі з Симоненком втратила своїх прихильників, ну, сьогодні...
І фактично була заборонена.
Так, фактично була заборонена якийсь час. Намагаються зараз цю нішу посісти чи то соціал-демократи Сергія Капліна, чи то...
Навіть я б сказала, чи то Сергій Каплін.
Чи то Сергій Каплін, чи то Василь Волга, або його Союз лівих сил, про який насправді небагато людей чули. Ну і от сьогодні в Києві, в деяких інших містах марші все-таки відбувалися. Пане Євгене, ну от чому, на ваш погляд, соціалістичні ідеї от мають в Україні, я б сказав, втілення, ну, таке досить похмуре, яке не приваблює людей. Попри те, що в низці європейських країн таки при владі соціалісти або соціал-демократи, той самий Макрон, який зараз на посаду президента Франції претендує, він свою нову партію створив центристську, але тривалий час був в складі соціалістів.
Ну, це дивний феномен зникнення лівих партій в Україні, бо ще в 90-ті вони реально більшість електорату підтримували, і тільки їх власні стосунки, там, соціалістів, комуністів і прогресивних сесій, не призвели до того, що взагалі міг статися реванш саме на лівопартійній основі. І досі зберігається дуже багато прихильників саме цього напрямку ідеологічного. От, скажімо, за нашими даними, соціалісти, у нас взагалі трохи більше 50% розуміються на цьому і обирають якусь там течію політичну. Так от, соціалісти набирають 15%. Соціал-демократи, соціалісти десь 9%, і комуністи десь 4%. Разом
це майже... одна четверта, фактично.
Ну, третина, бачите, 30%.
Це 30 від 100% чи від
Ні,
тих
30 50... від 100. І вони реально конкурують з націонал-демократами, у яких теж достатньо високий показник, десь 18%. Ну, націоналістів небагато в нас і небагато у лібералів. Тобто саме ця течія от, могла б стати однією з визначальних політиків України. Але в нас така політична система, що у нас партії створюються на гроші, а гроші комуністичні зникли. Там в них були свої певні джерела. Ну, їх перекрили. От. І, мабуть, так дуже важко побудувати партію саме. У нас партії персональні, імені когось. А імені, от ви казали про Капліна, от він намагається створити.
Але ж це теж персональне, це ж теж той самий підхід.
Так, він, на жаль, так, на жаль, це спроба певної персони зробити партію.
Знаєте, ще один момент, який впадає у вічі, що наші спроби соціалістів чи соціал-демократів, як от Капліна, спроби побудувати соціалістичну партію, вони десь успадкували від радянських часів антиєвропейські настрої, успадкували проросійські настрої, і, можливо, саме це їх дискредитує, що вони не можуть позбутися якоїсь нальоту руського міра.
Я не знаю. Я думаю, тут, до речі, і «Руський мір» має достатньо прихильників в Україні. Це десь чверть населення, до речі, і треба це розуміти. Якби вони створили саме партію, яка б подобалась саме цій частині електорату, то, я думаю, вони могли би стати потужною силою. Але справа не в тім. Не довіряють. Не довіряють. Коли виникає невідомо звідки людина, у нас довіри до неї нема. А і друге, от я сам почитав програму, от розповсюджували газети, я як соціолог вирішив ознайомитись, бо я завжди підтримував саме соціал-демократичний напрямок. Тому мене це дуже зацікавило. Я побачив, з одного боку, шведська модель. Ну, чудово.
А це ви програму яку саме почитали?
Капліна. Капліна. Він розповсюджує посилки. У вас вам шведська модель. Ну, я, чесно кажучи, взагалі вважаю, що шведський соціалізм, хіба що під Полтавою можна побудувати, і більш ніде. От. А якусь там, скажімо, варіант румунський чи словацький, там, з такого... на таких шалтах. Соціал-демократи у нас могли бути. Але ж там, з одного боку, шведська модель, а з іншого боку, повернути смертну кару. Ну, вибачайте. Це, ну, не треба потурати оцим настроєм. Так, дійсно. І це він, мабуть, бачив дані досліджень, і ми це їх отримували, що в нас більшість хотіли би повернути. Але як можна повернути смертну кару і до Швеції.
І будучи членами тих міжнародних інституцій,
ну,
якими
ми є. Це взагалі дивно, ну, не можна такі речі робити. Це ж суперечить. Люди відчувають. Тоді нещирість. У нас все ж таки достатньо освічено все.
Є ще, знаєте, який момент тут такий парадоксальний? Ніхто себе, звичайно, зараз комуністами і соціалістами так відверто не назве. Ну, там на хвилі, можливо, декомунізації або якихось інших речей дискредитаційних, про які Сергій сказав. Разом з тим, той самий Олег Ляшко, та сама Юлія Тимошенко, це ж абсолютно ліві гасла. Починаючи від кредитних майданів, закінчуючи якимись іншими речами. І ці ліві гасла добре сприймаються людьми.
Ну, от, розумієте, приватизація лівих гасел. У нас оці блоки імені когось, вони привласнюють оці популістські ліві гасла.
Так.
І за рахунок цього набирають той самий електорат, який підтримав комуністів. Там,
але ж це не є ідеологією. Це ж не є. Це якась поверхнева річ.
Це не ідеологія. Це кон'юнктура. Ні. Ідеологія – це дуже складна річ. І в нас, на жаль, взагалі нема, не залишилось ідеологічних партій. У парламенті жодної нема ідеологічної партії. Була свобода, була комуністична. Зараз і цих нема. Ну, то крайні праві, це ліві, вони, я б не дуже радів, щоб такі партії були в парламенті, але ж ми бачимо, що робиться навіть в Європі, куди вони дійсно проходять. У нас взагалі жодної ідеологічної партії, у нас дивовижний парламент.
Тобто, якщо ми так подумаємо, то поява якоїсь притомної соціалістичної партії, яка би справді представляла інтереси у тих 25-30%, вона стане можливою тільки тоді, коли у нас, в принципі, з'явиться можливість появи нормальних партій. Не таких клубів, які фінансують олігархи, а нормальні партії з'являються ідеологічні, то тоді зможе виникнути і соціалістична партія.
Я думаю, що соціалістична партія у нас вийде з руху спочатку соціал-демократичного, справжнього. І такі рухи вже є. Починається, особливо серед молодих людей, достатньо забезпечених матеріально, які самі себе забезпечують і можуть утримувати певні структури у цьому спочатку русі, а потім вже партію якось конструювати. Справа в тім, що такі рухи підтримуються і західними соціал-демократами. Вони дійсно допомагають. Я брав участь, я знаю, я бачив, це добре освічені молоді люди, і вони нам скажуть, грантоїди, да, що їх там підтримують соціал-демократи. Але ж це підтримка не державна, це підтримка саме потужних соціал-демократичних партій Європи. Без цього ми не створимо і потужної соціал-демократичної.
Тобто цей рух не буде антиєвропейським, як часто теперішній?
Він не може бути антиєвропейським. От в тому та й справа. Якщо він буде антиєвропейським, ну то будь комуністи, такі. До речі, і це можливо, може бути створена нова комуністична партія. Якщо зубожіння населення, отакий стан буде достатньо довго триматися, і економічного зростання не буде, то дуже можливо, що вийде якийсь новий варіант комуністичної партії, яку теж буде достатньо суттєво підтримувати. Якщо знайдеться такі харизматичні лідери, дійсно, які вірять в ці ідеї.
До речі, от я пригадала, що цьогорічний виступ Папи Римського на конференції TED, який був буквально днями, він був присвячений переважно такому слову чи такому поняттю, як солідарність. І це теж, можна сказати, лівий поворот.
Ні, солідарність – це не просто лів. Солідарність – це один з трьох постулатів Європейського Союзу. Це не тільки ліве гасло. Це коли, ну так, його, можна привласнити з радянських часів, прив'язали до 1 травня, День солідарності. Солідарність
має
бути
дуже
взагалі...
Але це дуже хороше слово.
Да, це чудове слово. Солідарність між людьми. Тобто, що таке солідарність? Це можливість забезпечити підтримку. Щоб люди підтримали один одного, а не просто були атомізовані індивіди. У нас, до речі, у нас немає солідарності. Наша одна з головних проблем. Тому...
В Україні,
але у нас
ви маєте
на увазі. Петра Порошенка солідарність.
Ні, там солідарність.
Він вже блок Петра Порошенка. А, ні, солідарність.
Так, да, солідарності дуже багато там, на Вершівці. Там так, там солідарність в них своя.
А от Тетяна сказала про солідарність, а я згадую ще один концепт – справедливість. Він значною мірою також є лівим.
От справедливість – це взагалі таке гасло дуже небезпечне, як на мене. Воно чудове, воно дуже добре сприймається, але усе, що найгірше творилося в історії людства, от перед тим гаслом справедливість. Тому що несправедливо і починається. Несправедливо, що хтось має, а я не маю. Несправедливо, що хтось до такої раси належить чи нації, а я до такої. І все. З цього все починається. Але дійсно це слово... дуже привабливе. І комуністи його використовують насамперед, бо з їх точки зору несправедливо, що хтось у когось дві пари чобі, та у когось
ну, жодної. Я думаю, що саме поняття філософське, воно не є небезпечним.
Ні,
але
це політично небезпечне.
Але питання в тому, да.
Морально і філософське чудове поняття. Там можна багато про це є,
але
багато дуже багато теорій справедливості.
А на практиці чи можливо
його
досягти?
А на практиці, в політичній практиці найчастіше його використовують популісти. І в таких дуже небезпечних цілях.
І тоді давайте згадаємо ще одне таке гасло – рівність. Його потрібно, я так розумію, визначати як рівність можливостей. Тоді, якщо суспільство створено таким чином, що кожен індивід, незалежно від походження там етнічних чи будь-яких інших ознак, має рівні можливості з усіма, то якраз принцип справедливості реалізується.
Така формула вже дійсно сучасна, демократична, скажімо, в цілому. Ідеологія саме таку формулу і використовує, коли йдеться про оце явище, про яке ви кажете. Дійсно, не може бути повної рівності між людьми, і жах буде, якщо вона буде досягнута. Ну, ви розумієте.
Це буде одівний прекрасний мір.
Це утопія. Ні, це ті самі утопії. Ну, Північна Корея, ми бачимо. Ну, і то ми бачимо, що вона... Навіть вони хотіли досягти, ну, не тільки для Верхівки, а для всіх інших рівності. А тепер там навіть там змінюється ситуація, бо жити за гаслом повної рівності взагалі неможливо. Але рівність можливостей – це достатньо нормальне гасло, яке до речі, люди будуть сприймати. І оце гасло, зрозуміло, має стати одним з визначальних для соціал-демократів.
От повертаючись до солідарності, якої ви сказали, в Україні бракує, а що соціальні настрої чи динаміка соціальних настроїв з цього приводу говорять? Чому у нас немає солідарності? Ми так часто говоримо про волонтерів, ми говоримо про людей, які готові там вкладати свій час, кошти в якісь речі, які їм насправді нічого, крім клопотів, не приносять.
Ні, у нас є багато таких людей, але вони становлять меншість просто. От я завжди такий наводжу приклад. На Заході, ну, у розвинених західних країнах, там переважна більшість населення, переважна, хоча б оці люди є членами хоча б однієї недержавної організації. Будь-якої. Це неважливо, політичною, релігійною, там, спортивною чи
якоїсь. Чи батьківський комітет якийсь.
Да все, що завгодно. А в нас досі це тільки 20%. Тобто в нас трохи більше стало, ніж було ще там 4 роки, я згоден. Але це, ну, було в нас там 14, стало 20. І це все, оце наш потенціал соціально активних людей, які беруть участь у громадському житті. Переважна більшість все ще залишаються людьми, які не мають я так, добровільних зв'язків з іншими людьми.
А у нас є в цьому відношенні різниця між мешканцями міст і сіл і на Заході? Ви сказали, переважна більшість людей є членами організації. Так само, чи є відмінність між мешканцями урбаністичних, скажімо так, районів і сільських?
Ну, принципової нема, насправді.
Немає принципової.
Хоча, зрозуміло, у великих містах більш освічені люди, вони частіше. Але так, щоб сказати, якщо вам скажу, що 25 і 15, то Це відмінність, але знов-таки не принципово.
Ну і, на жаль, вчора помер відомий український поет Борис Олійник, який, як відомо, впродовж всього життя був переконаним комуністом.
Дуже суперечлива, насправді, постать. Там ми це бачимо за коментарями, які сьогодні з'явилися. При співчутті все одно згадується, ну, чомусь от, власне, комуністична ідеологія тепер має, несе, насправді, за собою те, що вже сказав Сергій, і дискредитована раз, і ми не можемо забувати об'єктивних речей, пов'язаних з комуністичним режимом на території нашої країни, в тому числі.
Так, але, з іншого боку, видається, що Борис Олійник якраз був людиною совісливою і, ну, з великим певним моральним духом. Ну і, згадуючи цю людину, хотілося б зараз послухати уривок, епізод з його поезії, яку, власне, Борис Олійник сам і читає.
«Видіння – це східець останній, за ним уже тільки земля. Одначе туди іще встигнеться, не квапся, присядь. Сиджу у якомусь нейтральному стані, між сном і явою, безжурно, бездумно. Та й думати, власне, об чим, згадалось, от буває я чим думать, та нема об чим, а бува і є об чим, та немає чим. Сиджу, відгулялось, он жміль обважнілий, перевальцем топче чебреть. Дзурмить напівсонно, злипаються вії. От-от задрімає старість. Сиджу в бездум'ї, та врешті об чим мудрувати, оскільки незнане раніше уже відбулося. А те, що відбудеться, знаю, за східцем останнім земля. Сиджу на межі між було і земля. Полуденне сонце, що в літа юначі, пекло, мов огненна пательня, уже ледве гріє розхитані кості. До речі, пательня по-наському сковорода. Сиджу, одгулялось, крізь сонні повіки, дивляюсь оспало, як джміль обважнілий, перевельцем топче прижухлий чебрець, дзурмить дрімотливо і немов засинає. Старий, бач, і я вже старий.
Це був голос Бориса Олійника. Це один з останніх його творів, одна з останніх поем, яку він читав, власне, в одному з інтерв'ю ми сьогодні з Сергієм, просто шукаючи. Є багато його творів, які є більш відомі, очевидно, ніж цей, але ми обирали, виходячи з того, що там є дуже багато таких метафор, які, можливо, доречні до цієї ситуації. Я от знайшла одне з його останніх інтерв'ю. Це інтерв'ю Главкому, назву авторів інтерв'ю чи сайт, на якому він з'явився. На запитання, ви досі комуніст, і чи ви є переконаним комуністом, він відповів, що звичайно, проте комунізм сьогодні спотворений авторитаризмом і доносчиками. І зараз вони нікуди не ділися. Так і є, на вашу думку?
Ну, я трохи був так знайомий, бо там я вважаю, що це дійсно порядна і мудра людина, і дуже приємна у спілкуванні. От, ну, а його ідеологія, ну, бачите, це дуже складно. І дуже багато людей його віку так і залишилися. Він там дуже талановитий поет, але ж це не означає, що він має, ну, в політиці розбиратися чудово. Він з того, з тієї епохи. А там дуже багато, навіть порядних людей були просто. Я таких дуже знав, і це покоління моїх батьків. От, я розумію, покоління дійсно, яке жахливе життя прожило.
Але при цьому були дисиденти. От як це пояснити людині, яка, наприклад, не жила в 70-х, не жила в 60-х,
ну,
80-х?
Я вам поясню, чому дисиденти. Ну, от ці люди, вони вийшли з села. Чому вони підтримували? І вони, один став видатним поетом, там інший професором, як мій батько, теж з села вийшов. І він був певний, його мати била, коли він на горищі читав книжки, і била за те, що він книжки читав. Нічого не робив, а читав, що він там займав. Тобто ті люди цінували, що от їм відкрився зовсім інший шлях, ніж просто залишитися. В них були таланти. Тому, я думаю, їх тут засуджувати не можна взагалі, а те, що, ну, оце така у нього ідеалістична позиція. Що може бути комунізм без того,
без авторитаризму і доносчиків?
Ну, от вони вірять, ну, що ви, ну, не може його бути. Якби він міг, то, може, всюди був вже комунізм. Розумієте? Ну, не може такого бути. Як тільки хтось каже слово «комунізм», одразу починається авторитаризм і вбивство, і переслідування мільйонів людей.
Ну, от, власне, тому у нас сфера ідеалу, сфера ідеалізму, та вона завжди суперечить реальності, реалізації на практиці. Пане Євгене, у зв'язку з цим, як, на ваш погляд, буде виглядати соціалістична ідеологія у нас в майбутньому, щоб вона могла втілитися не в утопії, а в реальності?
Ну, побудована. Я тут не бачу, чесно кажучи, проблеми з ідеологією. Є вже побудована нормальна соціал-демократія західна. Вона дійсно, багато було в неї проблем, все. Вона вже вибудована. Тому нам треба вчитися. Там вчитися, якщо ми хочемо йти в тому напрямку. У нас інший шлях то до того самого авторитаризму без комунізму.
А ви ж кажете завжди в своїх працях, в тому числі, що психологічно ми європейці.
Ну, психологічно європейці.
А ціннісно не трошки не дотягуємо.
А ціннісно ми не європейці, ми антиєвропейці. Оце треба зрозуміти. Ми маємо зрозуміти сутність цих цінностей, які саме сповідує соціал-демократія Захід. От ми маємо зрозуміти. Ми ж не розуміємо цього. Ми ж не розуміємо, що таке толерантність насправді. Ми люди...
Ми ізоляціоністи, у слово, так, яке сказала,
от, да.
Та й вимовила
да.
З першого
ну,
раз.
Ми не хочемо переслідувати тих, хто від нас відрізняється, але ми не хочемо з ними спілкуватися, розумієте? А треба йти на контакт, щоб не було. То має, це буде, має відкрите суспільство. Ну, тобто, проблема наша в тому, що ми дуже бідне суспільство. Якби воно було багатше, там можна було про це говорити. Бідна людина думає про виживання насамперед.
І в бідному суспільстві і в бідному легко суспільстві якраз антагонізми розвивати.
Вірить, що прийде людина, яка все дасть.
І ми знову отримуємо авторитаризм, до
то
речі.
Нічого іншого. Нічого іншого. Ми можемо отримати, і ми, до речі, і от то Росія у нас чудовий приклад. Як от вони дійсно ці ілюзії, що побудують якесь там чудове суспільство, закінчується знов авторитарними, де переслідують будь-кого, хто має власну думку і все.
Євген Головаха, доктор соціологічних наук в програмі «Громадська хвиля». Пане Євгене, ну от ви згадували шведську модель, так побіжно, що, мовляв, лише під Полтавою може вона виникнути. Та...
Ні, виникне, вона там може залишитись.
От. Ну, от все-таки...
Виникне і там і залишиться.
Там і залишиться. А яку модель тоді у нас реально втілити?
Ну, я вам назвав, я ж кажу, треба брати приклад з наших сусідів, які пройшли хоч і не такий гіркий шлях комуністів, але пройшли. І вони близькі до нас за рівнем життя. Ну, трохи краще, але близькі. От як, от
Румунія чи Польща?
Ну, до Польщі нам
до
ще
нам
до
тягнутися.
Ні, до
Румунія.
Польщі. Румунія, так. От, може, Словаччина потім, а потім вже Польща. Розумієте, це такий поступовий шлях. Ми маємо зрозуміти, як те суспільство влаштоване. Ми маємо вчитися, щоб не на власних потім помилках. У них теж багато... помилок. От, і ми маємо це все враховувати. І як вони, і ви бачите, от, як румуни вимусили відмовитись, вони демонстраціями постійними вимусили відмовитись від тих рішень, які прийняв уряд. А агресії не було. А ми ще не можемо.
Ну так, у нас немає сильних профспілок, тих самих неурядових
немає
організацій.
Немає тих сил, так, які могли конструктивно очолити, ідеологічно. І щоб це було не агресивний протест, а щоб це був протест принциповий. І саме, власне, у цьому завдання соціал-демократії. Бо насправді трудящих експлуатують. Давайте чесно скажемо. Всі ми знаємо, ви самі трудящі. Знаєте, що будь-яке керівництво чому полягає його? В тому, щоб експлуатувати.
З іншого боку, от, знаєте, мені пригадалася праця Лі Куан Ю, прем'єр-міністра Сінгапуру. Якраз коли він став прем'єр-міністром, тоді в дуже складній ситуації був Сінгапур, але були сильними там соціалісти, вони постійно демонстрації, то Лі Куан Ю їх попросив: ви ж розхитуєте, на що ви? Можете кілька років не робити цього? Може, у нас така сама ситуація?
І все можливо, але ми ще й не спробували. Ми нічого не розхитували. Ми навіть не спробували. Розумієте, я чому бажаю, що все одно вони з Лі Куан Ю — це складна ситуація. Я не знаю, чи ми пережимо 30 років автократії на кшталт Лі Куан Ю.
Ні, але якщо у нас буде в кінці
я б нам не бажав Лі Куан Ю. А от що керівники, я сам керівник, я знаю, що я теж хотів би експлуатувати співробітників. Ну, якби я не знав все ж таки багато чого з цих теорій експлуатації. Тому я утримуюсь, де можу.
Чим закінчується, ви знаєте точно, так?
Я знаю, що це йде не на користь і організації теж. Бо має бути, насамперед, якщо організація стабільна, більш, я знаю, теоретично це, демократичний стиль керівництва впливів, він більш дійовий, він більш ефективний.
Ніж авторитарний.
Ну, зрозуміло.
При цьому скільки відсотків? У нас дуже мало часу залишається, але скільки відсотків, от за вашими даними, приблизно зараз є людей з ось таким патерналістським типом відповідальності або бажанням от авторитаризму?
Ну, багато в нас, багато. Я вам скажу.
Наскільки вони впливають насправді на розклад політичних сил?
Я вам можу сказати, що в нас більшість населення вважає, що сильні керівники можуть вирішити більше зробити, ніж усі ці демократичні процедури. Це отак люди відповідають. Але це не значить, що вони хочуть автократії. Тут суперечлива свідомість. І ми це маємо враховувати.
Вони хочуть порядку?
Вони хочуть порядку. Але демократичний порядок, якби у нас був, вони б з усією душою підтримали саме демократичний.
Це до свідомості громадян, про яку говорив наш попередній гість також, що має бути підвищена свідомість громадян, і вони б не вбачали порядок тільки в сильній руці.
Ні, і справа в тім, що не в громадянах справа. Треба підвищити насамперед тих, хто керує громадянами, свідомість. Бо я вам кажу, бо якщо вони будуть давати взірці от такого от ставлення, вони самі патерналісти. Ви ж не зрозумієте, вони цей популізм, вони використовують, і ці патерналістські гасла вони використовують кожен раз, коли хочуть прийти до влади.
Дякуємо, пане Євгене. На жаль, час сплив. Євген Головаха, доктор соціологічних наук.